Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Το Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Νιχάο υποδέχθηκαν τον Donald Trump στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό, θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή, χολιγουτιανού επίπεδου, πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλίων μεταξύ του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο, καθένας σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδε ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ στις σύντομες προπόσεις τους. Οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again». Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεχτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος ΣΥ δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση, και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του,
επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε, λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν, και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτε ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Πρόεδρος ρωτήσει και από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του, δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην έχει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλληνα.
Τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό, αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντες ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ήλον Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματική την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καθόδες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
Καλό μεσημέρι.
Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με αυτήν την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
Είναι, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Τσουκιδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα, αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί ακούσαμε, έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τσιμπινγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα. Που σημαίνει ότι δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή. Αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ. Γιατί αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη, αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε και εσείς.
Το ζήτημα των κεράσεων, των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
μέγεθος.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σι Τσιμπινγκ, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
Εννοείται. Και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε.
Ακριβώς,
και περιμένουμε. Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Earth News Radio 105,8.
Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, στο Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε βέβαια ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής καινοτομίας, διότι όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό αν θέλεις μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
Γιώργο Παπακοστόνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας.
Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο μέτωπο της ενέργειας. Γιατί η ελληνική αγορά ενέργειας γυρίζει σελίδα, με τη χώρα να συγκαταλέγεται πλέον στις ευρωπαϊκές αγορές με τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026, ενώ το 2019 βρισκόταν στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε σε συνομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός στραγγαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία, Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές οι ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσα συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά, και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων, για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια, βεβαίως, και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Καταρίνα Χριστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο έπεσε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλίες, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθιόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθιόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθιόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες και οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκηνάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλλής σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκηνάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλλής με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλλιευμάτων μετά τα αλλιευτικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλλής που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση τα οποία διαθέτουν.
Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20 με 30% αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχέ διάστημα.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willie Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτήριων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσε, Γρηγόρη.
Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Μέντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο, αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας με τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσύ στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Υπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και πριν εξαλάβει, πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κ. Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία και θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει και έκανα τη σχετική ερώτηση. Σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα. Αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια, λογικά το ξέχασε. Ο άνθρωπος, εντάξει, συγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτηση αν συνέβαινε κάτι με στράχους Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως, η ερώτηση μου έχει να κάνει ότι από την ώρα και την οποία, από τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν συμμετοχή σε εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχω καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα. Αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να έχει γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Την ορισμό όλοι ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και μια υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά σου στο εξωτερικό συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο Μάλιστα. ζήτημα.
Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
και
το...
Και υπήρχε και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καρμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής αγροτών με βαριά νόση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν αφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, προ-συνέδρια συγγνώμη, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος. Δεν είναι σε διαγραφή, αλλά και ο κ. Καρμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων, άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
Μέσα σε 16 χρόνια.
Μέσα σε 16 χρόνια.
Νόμιμα.
Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Α, λοιπόν, κ. Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζει το δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο της την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, στο βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας. Θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρδίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρό, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μία Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το Χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν. Έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένοι με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριζιτοκραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το καταρχάς τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό. Θάνο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί. Πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθεσινό ημιτελικό.
Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων, παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα, στο πλαίσιο μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας τάξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
Ναι.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, τόσο σε φυσικά σοκοινωνικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται. Ωραία. Και στέλνει το λογαριασμό. Λιγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
Ναι,
λοιπόν, αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση, διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη. Και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι σε Νότια Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά και κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως και όλοι από το ρεπορτάζ. Μια χάσε τη ζωή της, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της. Αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από το Έρκινες Ρέντιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα. Είπε ο Παύλος Βαρνάκης ότι δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΕΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κάκιστα,
να μείνει μέσα αυτά,
ένα μήνυμα των παιδιών.
Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας που προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Air News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε. Οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευρά ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Ήταν η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
Δημήτρη Καϊ, μας ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες και να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.